Troubles.
You are listening to Radio 3 Troubles.
Broadcasting in your language.
3 Troubles.
Melbourne Ethnic Community Radio.
3 Troubles.
92.3 FM.
3 Troubles.
The following program is in Esperanto.
3 Triple Z, Multicultural Radio.
Yes, hello there. Today is the July the 2nd, 2007, and it is indeed the Esperanto radio program. It's 1 o'clock on Monday, your regular time slot for your regular Esperanto program. You're now tuned to that program, and you will hear in this program some recordings of different songs from different countries, and you will also hear some readings from different publications in Esperanto. So please sit back and enjoy our program.
La mondo diversa in la lingvoi en gi, sed ancau tre granda la rondo de Esperanto famili. Esperanto,
Esperanto,
cent jaroin del sonas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero caia.
Asio, Afrik, Americo, Europo, au ec Australii, ne estas montanai amico, etendu manum tui al li. Esperanto,
Esperanto,
cent jaroin cun ligas jam. Esperanto.
Yes, saluton, non in Esperanto. Estas la 2 de julio de 2007. Kai vi ascultas la elsendon de la Esperanto radio program de 3ZZZ. Mia nomo estas Alan, kai mi produktas la programon, kai funciigas la panelon. Kai kun mi en la studio estas du kanataj amikoj. Les. Laszlo.
Saluton, Kaibo. Saluton.
Ankaŭ Jennifer.
Saluton al ĉiuj.
Kaj ni esperas, ke vi ĝuas nian programon. Kaj Les, kion vi legos hodiaŭ?
Hodiaŭ mi legos du artikolojn el Monato. La uno estas kion valoras kaptiteco de Paul Gubins, kaj la dua estas neniu konsolo. De Johan Dirks.
Yes. Johan Dirks.
Johan Dirks.
Bon, interesse. Hi, Jennifer.
Kai, do mi legas pri interesa tago ĉe la centro oficejo de Esperanto. Kai ankaŭ mi legas pri la vojaĝo de tre konata kaj tre bona esperantistino Maritz Gutierrez el Kubo.
Bone, yes. Yes, shin yes. Kai la musico is interesa mixaggio hodiaŭ. Musico de la conata gruppo Accordo, kiu cantas Solezas mia voi, ankaŭ Merlin, tre conata cantisto, en ĉi tiu momento en la coro Por la Mondo, Kaito, kiu ĉiuj tuj ŝatas, Kaito en la coro Masko, kaj cantas la unua canton tie, Masko. Kaj la programo, kaj ni finigas la programo kun la supergrupo Supernova. Estas interesa, kaj estas iom rock stilo. Do, eble vi.
Mia preferata muziko estas.
Aĉu les?
Ja, mi estis juna, mi aŭskultis kaj dancis multe.
Bone, ni komencis pri la kodo de la grupo Esperanto Desperado, mi tre ŝatas la nomon, kaj en la kodo nomata Hotel Desperado, kaj li diras en Hotel Desperado estas dek du ĉambroj por amo kaj festo. Ĉu vere?
Interesa.
Hotel Desperado, kaj la unua kanto estas se vi ne manĝas vian lunĉmanĝaĵon, vi povas iom danci, ĉar ĉu vi pretas por ska ska ritmo?
Gesinjoroj kaj gesinjorinoj, bonvenon al Hotel Desperado. Ĉu vi estas preta por la ska 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 ritmo?
Ska ritmo, certe, ni ne povis danci ĉi tie en la studio,
yes.
Ni exercizio.
Mi povas, se mi volas.
Do, de Hotel Desperado. Nun ni legas el Esperanto la numero de julio 2007, artikolon de Osmo Bülow, printempa malferma tago in somero. Cun pli ol 90 visitantoi el 15 landoi la centro officeo de UEA spertis necutime malnombre visitatan printempan malferman tagon sabaton la 2 de junio. Pro la reconstruado en la officea domo, tiu ci arrangio, organizita jam por la 26 foio, occasis pli malfrue ol cutime, cae farigis facte somera Esperanto arrangio. Necutima estis ancau la sceneo por prelegoi cae aliai programeroi. Anstataŭ la nova konferenceo de la centro oficejo, la programo disvolviĝis en la oficistaj laborĉambroj de la unua etaĝo, kies rekonstruado finigis tiel last momente, che la officistoi ne havis tempon por reveni al siai cutimai locoi en la conferenceo, kien ili estis evacuitai por la dauro de la construado. La cefa gasto estis Claude Perron, quiu electis iom provocan temon por sia du foie presentita prelego. Ciui ne-esperantistoi estas afasiuloi. Lucus Vignoli, Reis, voyagianta attacheo de Brasila esperantista junularo organizo, prelegis cun sonai cae bildai specimenoi pri la musico de sia lando. Yves Nevelstein cae Petro Balazs enconducis la publicon en la retan et enciclopedion Wikipedio. Ciu volis conatigi cun Wikipedio pli profunde, povis poste ce esti practican demonstron ciel usi cae cun redactigin. La tutan tagon estis ancao montratai esperanto filmoi, cae surprisa al dono alla programo estis la flamenca versio de La Espero, parede solo. La plei furora libro dum la tago estis la jus aperinta Afero de Espero, concisa historio de la Esperanto-movado en Afriko, de Heidi Goss, quiun la autorino mem presentis cadre de la programo. Afero de Espero vendigis en 17 exempleroi. Malcovrinte che la libro serve de UEA ancora possedis 15 exempleroi de Max kai Moritz, germana chattanto de tiu infan libra classicajo, tui accetis la tutan stocon, til certigante al gi surprisan duan locon. De Wikipedio, practica man libro, estis venditai 10 exempleroi, cae de la ciam popolara lernu libro saluton 6 exempleroi. Po 15 exemplere vendigis Lingvo cae Popolo de Humphrey Tonkin, Jim la Migrulo, Aventuroi de Iuna Leopardo de So Stampa, cae la nova poemaro de Jorge Camacho, Eclipsas. En tutte la libro servo vendis libroin cae aliaen varoin por 2,054 euroi. La venonta malferma tago de la centro officeo ocaso sobaton la 24 de novembro en 2007 ciare. Osmobola.
Yes. Dankon. Yes, that's mia vizio. Yes, dankon. Neniu consolo. En 1993 la japana registaro agnoskis la existon de tiel nomataj konsolvirinoj, kiuj servis japanaj militistoj dum la dua mondmilito kiel seksklavinoj. Tamen lastatempe la nova japana ĉefministro Shinzo Abe neis ilian existon forte. Reagis Usono kai Nederlando. En la Usona Senato oni apeliaciis al Japanio oficiale agnoski la konsolvirinojn kai ilin finance kompensi. Sed la japanaj konservatuloj koleris dirante ke la virinoj estis nuraj prostituintinoj. Virino, kiu dum 16 jaroj batalas por la 200,000 virinoj, ĉefe el Koreio, estas amsterdamanino Berti Corvinus. En 1944, kiel 6-jarulino en tendumejo Montilan sur Mezajavo, ŝi vidis, kiel junaj virinoj estis perforte pelfarbitai de la japana armea polizo al bordelo en Megalang. En 1991, Corvinus ĉeestis konferencon en Seulo, Suda Koreio, kiam unu unua foie presentis sin publice la tiel nomatai jungxindeoi, alivorte coreinoi perforte tiritai al siai domoi po farigi sex sclavinoi. Tiem tri en la virinoi iniziatis en Tokio processum contra la japana statu. Unu jaro poste, la japana registaro agnoscis la existon de consol virinoi kai pardon petis per lettero alla coreinoi recrutitae por prostituado kai suferintae nec scribibeblain fi agoin. En 1994, signorino Corvinus rencontis professoron Yoshimi en Waseda Universitatu en Tokio. Li posedis documentoin el armeiai archivoi, kiui ne duebla pruvas che existis sistemezza plano pri deviga prostituado dum la dua mondmilito. Cetere, notis la iniciar internazia virina tribunalo pri militcrimoi de japana armea sexuma sclavigo occasinta en 2000 en Tokio, che la alianzanoi ne processis contrau japanai respondezuloi dum la internazia militribunalo en Tokio inter 1946 cae 1948, malgrau la facto che ili posedis pruvoin pri citiu sexuma sclavigo. La nuna japana chefministro Shinzo Abe admiras sian avon, kiu estis registrita kiel A-kategoria militkrimulo. Ne mirinde che la chefministro reprenas la iaman neandon pri consolvirinoin. Subtenas lin oficiala japana raporto publikigita en marto pasintiare, kiu asertas ke mankas fizika pruvo pri la seksa eksploatado de eksterlandaj virinoj de Johan Dirks.
Terura afero, ĉu ne?
Yes.
Nun multe okazas en Afriko, ĉu ne? Kaj aliaj
landoj. Kaj nuntempe ankaŭ.
Yes.
Estas parto de la milita armeo. Still, this is terura.
Yes.
Dankon, Les.
Ne dankon.
Nun. Alia canto. Tio estes de accordo en la codo music pluvo. Ca la canto estes Solezes mia voi. Sed eble vi conas gin en la angla. La titolo estes That Lonesome Road. Kai estas nun tempo usona canto. Fakte la muziko kai texto estas de James Taylor, tre konata.
Yes,
kai interesa cantisto, kai Don Grals, kai Julia Grals, kiu aranĝis la muzikon. Do, Solezes mia voi, akordo.
Set me a boy, so let's go.
Con accordo, belega sono, cune.
Yes.
Mi legos. Musico en Esperantujo. Fakte, ne nur en Esperantujo, estes interesa articolo de Flo Matorell, kiu estes la estro de Vinyl Cosmo. Eble vi konas la nomon. Kai en la giornalo Ondo, Junio, citiu iaro, li aperies quar articolo in facte pri Esperanto kai musico. Tre interesse gruppo de articoloi. Citiu estes nomite Esperanto en musico, ne nur en Esperantujo. Estes mirige che in Usono, sed ne nur in Usono, artistoi cae bandoi electas la nomon Esperanto, kiel titolon de sia albumoi, au kiel nomon de la bando mem, quancam ili ne Esperantas. Ciu temas pri modo. Sed kiel ili ne iam Esperantos? Juste, The Esperantos estas nova rocka triopo el Bay City in Michigano in Usono. Vere fairiga vigla kai trafa garage rocka stilo ludata de tri movi gemai kai energiai musicistoi. Kiwi in nur unu jaro famigis in Michigano kai nun pretas conqueri la mondon. Tiel Esperantos eldonis sian albumon produktitan de la Bostona produktisto Richard Marr por la eldonejo Red Car Records. La bando memorigas al ni la fierain kai ardain nervoin de la mita bando Stooges. Ĉu vi memoras la bando Stooges?
Ne.
En siaj tekstoj la mastrumitan intelekton de The Kinks kaj la riffoj ensorĉajn de muzikista generacio kiu estis forte influita de punko. La bona roko el flexita de bluso kai kiu ne timas malpurigi revenas kun Esperantos. Atendante vidi ilin sur sceneo, vi jam povas antaŭ gustumice ilia hempaĝo. Alia usona bando prenis la nomon Esperanto. Ĝi konsistas el du famaj anoj de la metal hardcore sceneo. Oni povas attendi che la metala culturo de la du famuloi havus influoin en la musico, sed la unua productajo de Esperanto, surbendigita en Novjorko, ĉe la studio Watchman, mirige naskis stilon pop-punkan simplan sed energian. Kun tiaj muzikistoj la kvalito de la ludado en tiu disko ne estas seniluziiga.
cae certe meritas attentan auscultadon. Se vi havas pacienson cae tempon por traserci surfante en interreton, vi povas trovi diversain artistoin au bandoin, cies titolo au albumo estes nomita Esperanto. Exemple, albumon Esperanto faris Mexica pop bando Caba. Visitu la retpagioin de Caba, Ko-a-bo-a-ho. Ancau la fan clubo cae disc el doneo universal Universal Music Latino disponigas informoin cae la disco in Esperanto en la angla oni povas trovi gin se vi interesas en citio red pagio ancau eblas segvi la novagioin pri la bando malcovri giain discografioin, textoin, multain fotoin, cae excii pri gi gis desigio en octobro 2005. Crome albumoin Esperanto faris interalie Rick Brown, jazza trompetisto al Usono, Lalo Schifrin, Usono jazzisto, Shadowfax, Jazz Fusio, Nove Poco El es Usono, Electric Music, Electronica Bando, Stadigita in Germanio, Freundeskreis, Hip Hopper Bando El Germanio, Viper, Pop Rock Bando El Japanio, Ryuki Sakamoto, this is Alia Japano, this is Electronica Pop Rock Bando, kai Rosario Di Bella, Paulina Dalla Porta, jazzo de Italio, mi supposas. Kai pri kelkaj el tiuj artistoj kaj albumoj jam aperis artikoloj kaj prezentoj en la konata ĵurnalo Rock Gazette. Se vi interesiĝas pri. Ŝajne Esperanto estas inspira kaj pro diversaj kialoj konscie aŭ nekonscie, vole aŭ nevole. Oni usas au eble misusas la vorton Esperanto, sed ĉu tiu nomo ne estas universala posedaĵo? Ankaŭ muziko ja estas universala, por ne diri universa. Ĉu muziko kaj Esperanto ne estas la plej trafe taŭgaj por tia universaleco? Dankon al Flo.
Doni, spero, ŝajne per muziko Esperanto certe multe evoluas, sed ĉu ili lernas la lingvon kaj tio estas alia afero.
Ĉu vi havas aspekton viziti alia lando kaj vidi Esperanto estas ŝildo? Mi vidis ĝin en Hanojo en mia unua vizito al Vjetnamio.
Kaj dum mia unua
en la strato mi vidis butiko kiu estas nomata Esperanto. Kaj mi memoris la lokon, kaj kiam mi revenis al la hotelo, mi decidis piediri al tiu loko, kaj mi eniris la butiko, kaj mi komencis paroli Esperanton, sed ili rigardis min tre strange, ĉar estas nur nomo de la butiko, ili ne konas pri Esperanto.
En mia naskiĝurbo en Hungarujo ni havas malgranda strato kaj estas nomata Esperanto Uca. Signifas Esperanto strato. Kaj estas ne estis en la registaro, mi estis ege kolerema, kiam mi estis en Brisbane, mi certas ke ni trovis multaj da urboj havas stratoj kaj vojoj kaj teplu kaj teplu, kaj mi ne trovis mian naskiĝurbon Ĝenĝeŝ.
Vi devos komenci sugesti al la registaro. Kaj Jenny, vi memoras en Brazilo?
Jes, mi memoras, ne? Mi memoras en Prago, fakte. Estis en 1960, mi estis tie la unuan fojon, kaj mi vidis Esperanto klubon.
Ah, yes.
Sed mi ne eniris, mi certe, ke ĝi aktivis tamen.
Kaj ankaŭ Alan en Budapeŝto mi trovis la statuo de Ludoviko Zamenhof kaj mi faris fotografion kaj mi sendis al nia instruisto Zimbabwe Oliver.
Ah, yes.
Yes. Kaj mi ne certas se li ricevis la leteron aŭ ne. Yes, mi havas en Budapeŝto.
Mi havas problemojn, ĉu ne? Li estas en Zimbabwe, ĉu ne?
Yes, dankon. Do interesa li la voto Esperanto. Oni povas uzi ĝin tra la mondo.
Fakte, mi ĵus trovis ĝin en iu reklamaĵo pri hotelo en la montaro en Germanujo. Kaj estis la vorto por restoracio, ĝi estis Esperanto kaj laŭ la germana e so so kaj Essen tio signifas manĝi do
Essen jes
nun Jennifer
jes mi refoje mi legos el Esperanto la nova numero de julio kaj tre interesa artikolo de Maritza Gutierrez González prelegturneoj en Eŭropo kiam kluboj kaj individuoj sin prezentas. Dalla 17 de aprilo gis la 8 de maio ciare, mi ree havis la occasion preleg voyagi tra Francio, cae por la unua foio en Svedio, cie mi rencontis clubanoin, activuloin, cae estraranoin de ambau landai asocioi. Lau instigo de Claude Normand, cae organizo de Yves Nicolas, el UFOE, realigis du semaine torneo al ses cluboi en la urboi Bourges, Châteauroux, Tours, Lunay, Angers, cae Caen. Poste mi flugis tra Pariso al Stockholmo, visitis Gothenburgon cae Vesteres. Prelegoi temis pri la Esperanto elsendoi de Radio Havano, Informa servo, esperantlingva de la Cuba Inform Agenteo ACO NO, pri Cubo generale, cae pri Esperanto lige al miai proprae spertoi kiel enlanda estrarano, cae kiel UEA estrarano pri landa cae regiona agado. Patu prenis centoi da personoi, inclusive de ne-esperantistoi, kiwi povis mem ausculti Esperanton kiel komunikan ilon el kiu sekvis traduko el la franca kaj el la sveda. Kiel parto de la labor programo en ambaŭ landoj, kies kerna aranĝo estis la prelegoj ĉe kluboj kaj ĉe eksteras asocioj, medioj, okazis kvin radiointervjuoj. Tri en Francio kaj du en Svedio. Ekzemple en Bourges oni muntis ekspozicion pri Esperanto en regiona kulturdomo, kie ĵurnalisto intervjuis min kun interpreto de Jacques Lepuy. Okazis de ĉiuj prelegoj ĉiam kun interpreto al la koncerna lingvo, la kluboj kunorganizis komunan aranĝon kun lokaj institucioj kaj aliaj neregistaraj organizoj ligitaj al Latinameriko kaj al Kubo, kies membroj povis aŭskulti Esperanton vive kaj estis informitaj pri la agado de UEA kaj de la landaj organizoj. En Lunay eĉ la urbestro kaj kelkaj stabanoj partoprenis la vesperan prelegon kaj montris, ke ili interesiĝas pri soci-kultura agado de la kluba esperantista. Mi havis la okazon viziti la kastelon Greziono kaj informiĝi pri la venonta somera stagio. Visiti belain regionoin en la centra cae occidenta parto de Francio, casteloin cae catedraloin, museoin cae aliaen bellagioin, kiwi donis al mi la occasion giui la landon mem. Same occasis en Svedio, kie mi habis tre valoran helpon de Ulla Luin, cae seque de ciui prisorgantoi en Stockholmo, Gotenburgo, cae Vesteres. En la unua mi prelegis por la clubo cae ce ne-esperantist asocio ligita al gruppo Solidarezza al Cubo, ciui estis informitae pri Esperanto. UEA cae la nuntempa lingva situazio en la mondo, ciosis consistigis tre interesan interchangion por ciui patrenantoi. Mia generala impresso pri la Franca movado sam kiel pasintiare tre positivas, quancam ofte geclobanoi laboras iom isole tra la tuta lando. Tio estas sen vera ligo al UEA. Tamen plurai membras en la landa asocio, au en SAT amicaro, cae foie en UEA. Ili tamen estes constantai activuloi por Esperanto, en siai cluboi cae regionoi. Tre bone capablas organizi prelegvoiagioin, cae tre giuas bonvenigi gastoin. Rilate al Svedio, tiu ci unua contacto ebligis al mi renconti quelcain estraranoin de Sveda Esperanto Federatio, cae clubanoin de Stockholmo, Gotenburgo, cae Vesteres. Ili ciui, quancom ne mult nombrae, tre seriose laboras, cae por plibonigi sian sedeon en Stockholmon, por la ilei sexio en Gotenburgo, cae en la informa medio en Vesteres. La ciiara preleg turneo tra Francio cae Svedio confirmis al mi la validetson de tiuci strategia labor linio de UEA relate al instigo de preleg turneoi organizeblai de landai organizoi cae cluboi, ciui lige al tio successe capablas mobilisi siain homoin por accepti gastoin, plegontoin, allogine esperantistan publicon, cae peride esperanto paroli pri diversae temoi malferme al generala auscultantaro. Mi aparte dankas al ciui gastigintoi, organizintoi, traducintoi, cae plei simplai esperantistoi, kiwi ebligis la successan occasigon de la preleg turneo en Francio cae Svedio. Evidente, temas pri concreta maniero presenti la movadon tra la cluboi cae per agado de individuoi kiel cefrolantoi. Al ciui el coran dankon pro l'asperto. Maritza Gutierrez Gonzalez.
Bone.
Mi tre gioias por che ci havis ti un chance por visiti la locoin cultura in cine ancao. Prelegi.
Dago non alia musico de Merlin, kiu estas fakte Marconi Froes, tre konata kantisto en la en Esperantujo, ne nur en Esperanto, ĉu? Kaj en tiu momento li kantos por ni en ĉi tiu momento.
Dai l'allarmo in cui mi virgis, dormi sequis mian straton. Estos marcoi en mia pasintezzo, la registro de miai superoi. Se mi ne scias diri, iom da malbonai electoi mi faris. Se mi ne scias diri, certa ciù mi lernis il vivi tagon post tago nocton post nocto unu pascio ciù foie levi giante le nanti cae palante
tie nun ciui malveroi estos veroi en ci tiu loco ne malproxime ciui renkontoi estos eblai kai la larmoi ciui mi virsis dun mi sekvis mian straton estos margoi en mia pasinteco la registro de miai suferoi. Mi ne scias diri iom da malbonaj elektoj mi faris. Se mi ne scias diri ĉu mi estas certa, ĉu mi lernis kiel vivi tagon post tago, nokton post nokto, unu paŝo ĉiufoje, leviĝante, lernante kaj falante. Minis scias diri kiom da malbonaj elektoj mi faris. Se mi ne scias diri ĉu mi estas certa, ĉu mi lernis kiel vivi tagon post tago, nokton post nokto, unu paŝo ĉiufoje, leviĝante, lernante kaj falante.
Dankon Margoni, Merlin, en ĉi tiu momento kaj nun en ĉi tiu momento lesvas
mia momento el monato internacia magazino sendependa, kiun valoras kaptiteco. En aprilo estas liberigitaj 10 britaj mararmenanoj kaptitaj de iranaj militistoj kai encarcerigitai dum prescau 2 semainoi en Irano. Lau la Irana registaro, la britoi dejurantai lau mandato de unulgintai nazioi, contrau lege eniris Iranan marspazon, ciam ili controlis pro contrabandazoi varshipon. La brita registaro male insitis, che la militistoi ne transiris per messatai Iracain limoi. En Irano, la captitoi confessis antau televidae camaraoi che ili navigis en la Irana maro mal permessata, samtempe quelcae captitoi, inclusive de la unusola virino en la gruppo, letteris agnoscante sian culpoin cae laudente sian humanan tractadon en la mallibereio. Tamen envidentis pro la cripligitae cae nenatura angla lingvo che la lettero estas traducitae cae dictitae alla autoroi. Ne attendite, la Irana presidento Mahmoud Ahmadinejad liberigis la captitoin kiel paskan donacon al la brita popolo. Motivoi tiel por capti kiel pro liberigi ne estas clarai, supposeble Irano volis protesti contra u britai armeanoi en la regiono cae montri sian militan musculon. Dume la brita registaro, kiu antaŭ kelkaj semanoj decidis renovigi sian nuklean submarŝiparon, devis noti, ke kontraŭ atencoj tiaj ne protektas nukleaj armiloj. La brita publiko, vipata de bulvarda gazetaro, koleris kontraŭ la humiligo de la ostaĝoj. Aparte agecis fotoj pri la kaptitino devigita konforme kun realigaj moroj kovri la hararon. Filmetoj tamen vidigis la malliberigitojn en bona sansato, manĝataj kaj kune konversaciantaj. Plejparte la gazetaro indigna pro la traktado de britaj militistoj amnesiis pri la conduto de britai soldatoi en Irako kai aliloke, kiuj humiligis, seksperfortis kaj murdis sian kaptitojn. Hejmenirinte, la iamaj kaptitoj anoncis, ke ili vendos sian historiojn al amaskomunikiloj. Raportite estis, ke la unusola virino ricevos ĝis 150,000 eŭrojn pro ekskluzivaj intervjuoj kun televidostacio kaj gazeto. Tiuj la heroj transformiĝis en malheroojn, ofendiĝis inter aliaj parencoj de soldatoj, kiuj mortis lastatempe en Irako kaj aliloke. La profitemo de la mar-amenanoj, kiuj oferis nur 13 tagoj de libereco, kontraste la tuta vivo insultis la memoron de la perditaj gefiloj, tondris familianoj. Unue registaro sankciis la surmerkatigon de la travivaĵoj. Ĝi argumentis nelogike, ke se la koncerninoj vendos sian historion, pli facile eblos determini la enhavon. Tamen post dimanĉaj gazetoj plenaj kaj ekskluzivaj raportoj kaj post laŭtaj publikaj protestoj kontraŭ la koncercismo de soldatoj, relative bone salarataj poi alfronti danĝerojn, registaro embarasite subite anoncis, ke la estonteco. Kial fakte en la pasinteco militistoj ne plu povos tiel riĉiĝi de siaj spertaĵoj? Tiel finiĝis evento, kiu de pluraj vidpunktoj postlasas Fiodoron. Argumenteblas, ke britaj militistoj ne servu en regiono milojn de kilometroj for de la patrujo, kie ilia registaro ne enmiksiĝu en tie politiko, kaj kie ili ludas ne defendan, sed agresan rolon. Argumenteblas, ke la irana registaro ne propagandecolece ekspluatu similajn soldatojn, aparte virinon, farantajn foje malagrablan devon. Argumenteblas, ke la gazetaro ne ĉeklibrumu por plenigi siajn paĝojn kaj koleriĝinta por la sursokligo de kaptitino. Mem ne sursokligu la saman liberiginton. Tio ne signifas, ke la kaptitoj ne publiku kigu sian version pri 13 tagoj da kaptiteco. Nepras, ke iliaj pretendoj ekvilibrigu la pretendoj de la irana registaro inter aliaj, ke la kaptitoj paradokse plene liberis en sia malliberejo, sed aĉetitaj novaĵoj estas ĝenerale nefinditaj novaĵoj. Novaĵoj, alivorte propagando, publiko, informoj estu libere donitaj, veraj novaĵoj, alivorte sekretoj, skandaloj, kaŝaĵoj estu libere elfositaj. Novaĵojn vendis sendignigas aĉetantoj kaj fine socion de Paul Gubbins.
Se tiuj homoj estis bonŝancaj, ĉu ne?
Fakte, jes. Ok, dankon, Les. Nun alia kodo kantas Masko, kantas Kaito. Kiu kantas Masko.
Post matena el litigio, ci amiena sama ago, la pretigo por prestigio, la preparo por la tago, tezas bele simia vesti, schminki combi cai parfumi, char nur plac aspette esti, nomas nia culturumi. Spero post lavoro regas nin jena problemo kia placi cun humoro affablezzo sin deteno en conformo cum sozio estu mia iago nur char per tio dank al Dio vivas nia grand cultur.
Yes, this is Kaito con Masco. Ĉu vi povus canti in tiu ritmo?
Yes, ege rapide. Yes,
tre interesa. Kaj nun estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Kaj mi esperas ke ĝi estis interesa por vi kaj amuza. Se vi deziras kontakti nin, bonvolu uzi la e-poŝta adreson stevskank. Che hotmail.com al scribu al Esperanto programo 3ZOZOZO PO Box 1106 Collingwood Victoria 3036 Australia. Dankon kaj nun ni devas adiaŭi vin do Les
ĝis laŭdo de mi Les Laszlo.
Sed vi havas anonson?
Yes, mia cara amico Jimmy Penrose, li ne parolas esperante, do mi parolas iomete angle. My dear old friend Jimmy Penrose, he lives in Melbourne, Coolaroo. A big cheerio for you, Jim. and see you tomorrow.
Bone. Ah, li estas li ŝatas futbalon, ĉu ne? La Aŭstralia futbalo.
Li ŝatas Collingwood.
Ah, tio estas la teamo.
Kaj mia teamo estas Carlton, the Mighty Blues.
The Mighty Blues.
Ne funkcias ege bone, bedaŭrinde,
jes. Estas ĉiam estas bonanta jaro.
Jes, mi atendas ne al ĉirkaŭ tri
jaroj.
Do, kaj mi esperas che venon semaine mi povas annonci la nascon de nova nepo a un nepino. Ti ocasas nun tempe al mia dua filo, Jason. Yes.
Tu vi havas bonan sanon?
Mi?
Au tu vi suferas?
Yes. Ne, mi tute ne. Eble li suferas, sed ne mi. Tu en Australio.
Tu la nepo au nepino estos via unua? Au...
Ne, si estos nia tria.
Tria?
Yes. Si, au li. Ni ne cias.
Bone. Do, and gis, reale de mi, Alan, kai por finigi la programo, ascultu la supergrupon nomata Supernova, kiu cantas Alia Mondo Eblas. Yeah, Alia Mondo Eblas.
Espereble.
Ciu vi consentes pri tio sentemo?
Yes. Ni vidos.
Gis, gis.
Ah, yes.
Down, 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 down